Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad imaltuuf jarman jiru. Har'a immoo uummata Itoophiyaa fi hidda dhalata Itoophiyaa istaadeemii Frankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaarra deemamaa jiru laalchisee haasawaa dhageessaniiru. Soraan nutti hima.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad imaltuu fi khoraafachi dhaqe. Horiinni dhufeef keessa tokko qabulchooti Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan. Waldaa kana chaansileeri Jarmanii Angelaa Merkelitti bar 2017 yayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhanii Afrikaatti investimentii hojjechaa daldal jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessaa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftin uyyuu daramumas jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Afrikaan kunin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Marii sun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa kan Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Frankfurtitti gammachuu faaruun sirbaan simate achii mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu horsitanii. Akka qalbiin tokkummaa tunin isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
አንድ ሆናችሁ ስላኮራችሁን አንድነታችሁ እንዳይወሰድባችሁ እጸልይላችኋለሁ
አቺን ዱበት አፋን ቢይት ዱፈት ይፊ ቢኬ ሰዱፈቴን ነጋፉን
einen schönen guten tag kamellohum akam nagakesani kommen sava ethiopische diaspora in deutschland und europa
rakombi yasambafte akum khaysan hedujed dr abi
kaagere wottachubet zamanna makniyat inde qutrachu buzu inde
yemet bari sambi yattabata nefi wanni biye sambase akum khaysan heddu gargari jirachu mirkana heddu tawlen mirkana barnotaanan siyaasataanan jeenni sanittammaate taanan qomtaate fuyyu igiri hiddiri isanin biye bakattane womittabatanitti sambase akkar dhaxana duub jirachu banulle Itoophiyaallen duri Awurooppa walin guddo wali jaalajed biyyi cufa maqaa yaameetiin waan isin Itoophiyaa waliin qabaachaa baa dubbate muummeen ministeera.
Ka Ingiliz gaar batimihirti ka Faransaay gaar babaabur hadiid ka Portugaal gaar.
Ingiliziin barnootaan Faransaayin karaa baaburaatiin Portugaaliin gam waraanaatiin walii leenjisuutiin Turkiif Giriikiin daldalaan Suwiidiniin gam fayyaatiif humna waraan qilleensa leenjifachaa. Raashiyaa guddaa Awurooppaa waan hedduu waliin waan wal fakkaannu qabnaa jedhu muummeen ministeera. Biyyi Awurooppaa jecha Dr. Abiyyitti tokkolleen waraan keessa tan dabrin hin jirtu rakkin waraana argiteetiin eegee biyyi daawwiitti dhufan taate.
Ahun bejjaachin yaalluun hulatti nagaroosh naachow natsaannatinnaa tasfaa.
Ammaan tan waan lamatti harkannuuf bilisummaaf abdi tan lamaan harka jabeeffanneetiin itti wal qarqaarre itti wal yaamne Itoophiyaa arguufeen inuma arginallee humnitii sunirra nu dhoortiin jirtu jechuun dubbate. Itoophiyaan akka Dr. Abiyyi jedhetti asii achi Itoophiyaan achi ga'uu fi waan durii hin beekne barachaa waan jaalanne laf kenneetiin waan jireenya nurraa balleessuu danda'a obsine ciniinnanne biyyi tanaaf hojjechuu malle. Akka Awurooppaa siyaasa baranneetiin siyaasaa nuun cufti qooda keessaa qabnu qabaachuu malee jedhu.
Itoophiyaa maannim tanastoo bawaddadaa walakkinnaa malkin daqiixaa xaftafoo yemmuu gaggaraati.
Taatullee Itoophiyaan biyyi namni akkuma fedha akka qixxaa gara gaggalfatee waan abbaa tokkootii miti biyya uummata guddaa qabdu gumii bal'oo biyyi guddoollee tana wanni nu argu feenuu jedha. Itoophiyaan hin muddu malee hin doone. Itoophiyaan haatiitii inu qatti malee hin cinnee jedha obsinee hidhaan dhananne Itoophiyaa guddisuu malee jechuun dubbatu muummeen ministeera Itoophiyaa hora Frankfurt irratti ammallee waan hafe jiraa jedha.
የሰባዊ መብት አያያዝን ታዊ ያብት ክፍፍልን የዳበረ የሥራ ባህልን
ምርግነማ ቀባጫ ዋንቀምኑ ሴራን ወሊን ቀባጫ አማሉጂ ጉዲፈጫ ሴራን ቡላ በላባው ፊ አመለ ዋንዱ ንዋፍ Wamcuf irratti wal falmaa yaa'uun malle ajandaa namni dhibeen ol nuukaa irralleetti wal nyaacha walti nyalaa yaa'uun mallelle dhaabbilee nagaa jabeeffachaa wal qixxummaa seeraa guddifachaa yaa'uun malle. Gam kanaan tanuma hojjenna gam seeraatiin ammoo dhiyoottoo tarkaanfii walirra hin cinne fudhanna. Barnoota keenya akka inni addunyaa keessa qooda qabaachuu malee karoora baafanneetiin itti jirra. Waldhaba naannolee keessa jiran dhaamsa hariyyummaa biyya ormaa waliin qabnu jabeeffachaa torbaanitti guyyaa torba hojjechaa tanuma keessa hojjechaa ba'anaa jedha muummeen ministeeraa Itoophiyaa imaltuuf Awurooppaa jira. Dr. Abiy tan maleellee uummata Itoophiyaa kan mariisuun dhufu irraa gaaffii hedduu fuudhaa gaaffii hedduullee deebisaa tan keessa ture.